Pois estamos preocupadas ante a denuncia pública feita hoxe nos medios de comunicación sobre o recorte de número de horas no servicio de axuda no fogar. Parécenos indecente que se recorte no servicio esencial de atención a persoas nunha situación de dependencia e por iso vimos de rexistrar unha batería de preguntas, non? Para coñecer as causas deste recorte no SAF e que están facendo Xunta e Concello, porque deben solucionar canto antes esta situación. E se non o fan, basicamente o que estarán facendo é deixar as persoas nunha situación de abandono institucional. E non se entende, como tampouco se entende, que o goberno municipal incumpra o acordo orzamentario que asinou coa Marea Atlántica, polo que se incluían 600.000 euros para chegar a 160 persoas máis. No SAF solicitamos tanto a Xunta como a Concello, que son as dúas administracións responsables neste caso, que solucionen urxentemente este recorte no SAF, que nos parece indecente e intolerable, e que o realicen a máxima urxencia.